Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dobar dan, z vami sem Marjan Bunić.
V mozaiku dneva boste slišali.
Papež se je srečal s katoliško skupnostjo v Bolgariji, povabil jo je, naj bo kot družina. O dopolnilu k splošnemu dogovoru v zdravstvu bo odločila vlada. Arbitraža ni uspela. Ravnateljica koprske Karitas Jožica Ličen od včeraj častna občanka Ajdovščine. Vreme, jutri bo delno jasno, zjutraj bo ponekod slana. Papež Frančišek počasi končuje obisk Bolgarije. V Sofiji trenutno poteka medversko in ekumensko srečanje za mir. Predtem se je sveti oče med drugim srečal z maloštevilno katoliško skupnostjo v državi. Povabil jo je, naj bo cerkev družina, ki vsakega sprejme in ga spremlja na življenjski poti. Več Marjana Debevec.
Da bi nekoga ljubili, ga ni treba povprašati po njegovem življenjepisu, je katoliški skupnosti v Bolgariji dejal sveti oče. Ljubezen ljubi prva in zaston. Videti z očmi vere, po njegovih besedah, ne pomeni živeti tako, da drugim dajemo nalepke in jih razvrščamo potem, kdo je vreden ljubezni in kdo ne, ampak tako, da poskušamo ustvarjati pogoje, da bi se vsak lahko počutil ljubljenega, še posebej tisti, ki se čuti zapuščen od Boga, ker so ga zapustili bratje. Kdor ljubi, ne izgublja časa z objekovanjem sebe, ampak vedno najde kaj konkretnega, kar lahko stori, je dejal Frančišek. Župnija mora biti po njegovih besedah dom med številnimi domovi in sposobna prinesti gospoda tja, kjer si vsaka družina ali posameznik iščeta vsakdanji kruh. Zato naj bi se učili postati cerkev družina, skupnost, ki sprejme, posluša, spremlja in skrbi za druge z obličjem matere. Pri tem pa ne smemo ponujati vnaprej pripravljenih odgovorov, ampak skupaj z ljudmi iskati poti življenja in sprave. Dotaknil se je tudi izziva, kako pritegniti mlade, ki se iz Bolgarije na veliko izseljujejo, saj ne vidijo prihodnosti. Povabil jih je, naj se ne bojijo ubirati novih načinov, da bi ljudje našli prijateljstvo z Jezusom.
Papež Frančišek se bo jutri zjutraj odpravil v Severno Makedonijo. Za Severno Makedonijo je sicer volilni konec tedna, država ima novega predsednika. Ta položaj je v drugem krogu osvojil kandidat vladne koalicije Stevo Pendarovski. Pred parlamentom bo prisegal 12. maja.
Ta zmaga seveda pomeni veliko več kot samo pozicijo predsednika v državi, ampak pomeni praktično podporo neki politiki vladajoči, ki je diametralno nasprotno od tistega, kar praktično ponuja sedanja opozicija.
Ocenjuje sodelavec Inštituta za politični menedžment Alem Maksuti. Premije Severne Makedonije Zoran Zaev je po izvolitvi Pendarovskega znova napovedal spremembe v ministerski ekipi in tudi v svoji stranki socialdemokratov. Kitajska ne bo sodelovala na pogajanjih z ZDA in Rusijo o morebitni tristranski pogodbi o jedrski razorožitvi. To možnost sta pred kratkim v telefonskem pogovoru omenjala predsednika obeh držav Donald Trump in Vladimir Putin. Zunanjega ministrstva v Pekingu so sporočili, da se kitajske jedrske zmogljivosti ne morejo primerjati z ameriškimi ali ruskimi.
Mozaik dneva.
Usoda dopolnila k letošnjemu splošnemu dogovoru v zdravstvu, ki ureja obremenitve v družinski medicini, bo v rokah vlade. O tem naj bi odločala 15. maja. Arbitraža med podpisniki dokumenta namreč ni uspela. Tudi dogovora med predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja o višini letošnjega regresa za letni dopust še ni. A prišlo je do zbližanja stališč. Pogajanja bodo nadaljevali v četrtek. V sindikatu vojakov Slovenije so razočarani. Sodu je dno izbila razrešitev poveljnika sil slovenske vojske Miha Škrbinca. Ocenjujejo, da je bila ta poteza ministra za obrambo Karla Erjavca nezakonita. Ker naj bi ob tem medijem dajal lažne izjave, je Erjavec tudi izgubil njihovo zaupanje. Menijo, da bi se moral do njegovih dejanj na nujni seji opredeliti pristojni parlamentarni odbor. V sindikatu vojakov Slovenije ob tem še pozivajo vse poslance, naj proti Erjavcu vložijo interpelacije. NLB je sklenila izdajo podrejenih obveznic v skupnem nominalnem znesku 45 milijonov evrov. S tem bo optimizirala kapitalsko strukturo in zadostila zavezam, ki jih Slovenija dala Evropski komisiji v postopku odobritve državne pomoči. Neosvinčeni 95-oktanski bencin in dizel se bosta na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa in hitrih cest opolnoči podražila. Cena prvega bo višja za 0,6 centa, liter bo tako stal evro in 35,5 centa. Cena drugega bo višja za 1,3 centa, liter bo stal evro in 29,2 centa.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Vera je najvišji zakon, najvišji pravilnik in najvišja motivacija za moje delo. Tako pravi ravnateljica škofijske Karitas Koper Jožica Ličen, ki je včeraj prejela naziv častna občanka občine Ajdovščina. Z njo se je ob tej priložnosti pogovarjala Marta Jerebič.
Gospa Jožica Ličen, vaše ime se kar velikokrat pojavlja v javnosti, prejeli ste kar nekaj nagrad, med drugim osebnost Primorske, zdaj častna občanka Ajdovščine. Kaj vam pomenijo te nagrade?
Nagrade so pač spremljevalni del nekega dela, neke skupine, govorim velike skupine ljudi. Sem vesela, sem ponosna, to pa istočasno pa tudi čutim obveznost, da je treba še naprej delati, ko ste že omenili te nagrade oziroma priznanja, to niso nagrade, kakšna finančna zadeva, pač pa priznanja. Zelo veliko mi je pomenilo od koprske škofije priznanje svetega Jožefa Delavca. To je nedobirano vsak odlitega odlitja. Potem bilo je še marsikaj, tudi Raj, televizija, ki poznajo naše delo, predvsem v kontekstu umetniki za Karitas, so me imenovali za žensko rože, to je Dona Di Fiori po njihovo. Tako da, ja, občinsko priznanje pa je čist nekaj drugega oziroma častna občanka. Niti ne vem, kaj to zgleda, vendar v prvi vrsti mislim, da bi morala biti za vzgled dobrodelnosti.
Kako ste povezani z občino Ajdovščina? Je to že od rojstva?
Jaz sem občanka občine Ajdovščine od vedno. Rodila sem se v Ljubljani in prav tisti dan, ko je bilo priključitev Primorske, so me pripeljali domov kot dojenčka. Ne? In od takrat šola je bila v Ajdovščini, služba je bila v Ajdovščini. Družino sem si tukaj zgradila in imela tudi že prej starše in vse. Potem pa tudi Karitas lokalna župnija Vipavski križ je moja domicilna župnija, tako da občina Ajdovščina in v Ajdovci so dejansko del mojega srca.
Omenjeno je bilo, da ste prva občanka, ki ste prejeli ta naziv. Kako vi gledate na to izpostavljanje, da ženska dobi neko priznanje? Ali ste kdaj naleteli na kakšne težave zgolj zato, ker ste ženska?
Ja, lahko da so bile, vendar jaz tega ne registriram, niti ne vidim, niti ne čutim. Me je pa kar prijetno presenetilo, ko je bilo rečeno, da sem prva ženska, ki sem to dobila. In mislim, da je resnično čas za ženske, ne govorim, da ne za moške, vendar v dobrodelnosti je materinski čut najbolj pomemben in zato na tem področju opogumljam tudi druge ženske, da se izpostavijo in vsem srcem povedo, kaj je potrebno, da kot matere naredimo v družbi.
Veliko sicer slišimo o tem, kaj vse naredite v Karitas, kako pa bi se sicer sami sebe opisali?
Jaz sem, ne bi ravno citirala oziroma bom citirala Mater Terezijo, ki pravi, da smo le kamenček v morju. Kapljica v morju, vendar brez teh kapljic, brez mene in brez naših sodelavk in ljudi dobre volje, pa tudi tisti, ki prihajajo po pomoč, ne bi postali morje. In mislim, da morje dobrodelnosti postane veliko kapelj in sebe vidim kot en delček vsega tega.
Po končani šoli ste se zaposlili na občini kot davkarica. Kaj vam ostaja v spominu od tega obdobja?
Ja, lepe spomine imam. Dejansko v začetku sem bila kot ena tajnica, vendar kaj kmalu sem prevzela drugačna dela. Bila sem referentka za pokojninsko zavarovanje kmetov. In takrat se je to zavarovanje šele uvajalo. Prej so bili kmetje drugorazredna družba. Dejansko tudi drugačne barve zdravstvenih izkaznic so imeli. No in takrat smo s tem začeli in moram reči, da delo s temi ljudmi, pa tudi spoznavala sem in vrstnike in druge, ki niso bili najbolj čislana populacija v takratni državi, lahko rečem, da smo vsemi sodelovali zelo dobro in ni bilo kakšnih težav. Sem pa ponosna, da prav v tistem času se že nekako oglašal moj karitativni duh, da sem v skupini, ki je pripravljala pravilnik za odpis davkov tistim ljudem, ki ne morejo, ki so socialno ogroženi, da so bi mene imenovali v to skupino. Torej bil to že prvi korak na karitativne dejavnosti. Čeprav se drugače imenovalo.
No, po invalidski upokojitvi ste kot prostovoljka vstopili v Karitas. Večkrat ste dejali, če ste kot davkarica jemali ljudem, ste se zdaj čutili poklicani, da jim dajete. Imate med Karitasovimi projekti svojega najljubšega?
Ja, najljubši je vsak tisti, s katerim začutiš, da si nekemu človeku naredil veselje. Tako nekako moj otrok, ki je sedaj že star 25 let, ma bom rekla naš otrok, so umetniki za Karitas. To je en inovativen projekt, ki poskuša z vzgledom umetnikov privabiti vse ljudi in jim povedati, da smo prav vsi poklicani delati dobro. In moram reči, da to je eden najljubših projektov, saj veste, umetnost človeka plemeniti in bogati in morda tudi zato, vendar to je samo en del oznanjevanja ljubezni do bližnjega.
Če danes pogledate nazaj na svoje življenje, kaj bi izpostavili? Zakaj ste najbolj hvaležni ali morda tudi kaj obžalujete?
Vsekakor sem najbolj hvaležna za družino. Imela sem dobrega moža, ki me je podpiral. Marsikakšen komentar, marsikakšna zadeva je šla najprej skozi njegove roke, da je z moškimi očmi mi pokazal, kaj bi bilo prav in kaj bi bilo volje, da bi zamolčala. Ponosna sem na moje otroke, imam dve hčeri, pet vnukov, dva zeta. Ponosna sem na njihove družine, ker vidim, da se imajo radi. In ponosna sem na našo dolino, ki je res lepa. In na številne, številne dobre ljudi, ki so pripravljeni darovati čas, znanje in tudi vse svoje moči za to, da spreminjajo družbo, da postaja naš svet malo lepši.
Je še kaj, kar bi radi dodali v ta mozaik svojega delovanja, kar vam še ni uspelo?
Ja, projektov je še kar nekaj programov, načrtov. Vendar, veste, pri Karitas je tako, da načrte delati so skoraj računi brez krčmarja. Potrebno je z odprtimi očmi videti stiske in na nje odgovarjati. In prav trenutno smo v fazi ustanavljanja centra Bogdana Žorža v spomin na dobrega našega sodelavca, ki nas je veliko naučil in želimo nadaljevati s svetovanjem materam, očetom, skratka otrokom, družinam na področju njihovih stisk. In to je, računam, da prvi korak, ki bo z Božjo pomočjo verjetno tudi uspel.
Kako vaše delo zaokružuje vera?
Vera je najvišji zakon, najvišji pravilnik in najvišja motivacija za moje delo. Zame je Bog ljubezen. In če je Bog ljubezen, ni druge, kot če iščemo Boga, da iščemo tudi ljubezen, da iščemo pot do sočloveka in to je dejansko en krok, v katerem je človek, mi in tudi Bog.
Gospa Jožica Ličen, hvala za pogovor in čestitke ob prijemu naziva častna občanka občine Ajdovščina.
Hvala lepa in lep pozdrav vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
Slovenci po svetu.
V Gorici je pred dnevi umrla vsestranska kulturna delavka med slovensko skupnostjo, literarna zgodovinarka, jezikoslovka, pedagoginja in zborovodkinja, profesorica Lojzka Bratuš, hči skladatelja in pedagoškega delavca Lojzeta Bratuža ter učiteljice in pesnice Ljubke Šorli. Njeno otroštvo je bilo zaznamovano s fašističnim nasiljem, katerega žrtev je med prvimi postal njen oče, piše tednik Novi glas. Delovala je na slovenski šoli, na Videmski univerzi in objavljala številne publikacije. Z objavljanjem knjig je približala slovensko književnost italijanskemu svetu, za kar si je tudi zaslužila pomembna priznanja. Dragoceno je bilo njeno zvesto prizadevanje na cerkvenem področju, tako z raziskovalnim delom kot z negovanjem cerkvene glasbe in petja, ki je bilo poplačano s papeškim priznanjem. Bila je tudi aktivna znotraj civilne družbe. Več let je vodila Združenje cerkvenih pevskih zborov v Gorici in bila predsednica deželnega sveta Sveta slovenskih organizacij. Na letošnji Prešernovi proslavi v Čedadu sta ji dve krovni organizaciji, Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza, podelili priznanje za življenjsko delo.
Po noči se bo jasnilo, zjutraj bo pretežno jasno, ponekod bo slana. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 2, v alpskih dolinah do minus 4, na Goriškem in ob morju pa od 3 do 7 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bo ponekod prehodno zapihal južni ali jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo od zahoda oblačnost povečala. Zapihal bo jugozahodni veter, zvečer bo na zahodu začelo rahlo deževati. V četrtek bo pretežno oblačno, občasno bodo padavine, deloma plohe. V petek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa bodo krajevne plohe. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 17. Ljubljana pretežno oblačno 10 stopinj, letališče Portorož pretežno oblačno 13, tudi Nova Gorica 13, Ajdovščina, Kranj in Tolmin 12 stopinj, Idrija 11, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pa Bohinjska Češnjica 10 stopinj, Postojna, Gornji Grad, Litija, Logatec, Mežica, Velenje, Vrhnika 9 stopinj Celzija. Celje, Črnomelj, Novo mesto, Maribor in Podčetrtek 8, letališče Edvarda Rusjana Maribor pa Murska Sobota, Slovengradec, Metlika, Ptuj in Slovenske Konjice ter Trebnje 7 stopinj, Rogaška Slatina 6, Babno Polje in Pohorje ter Kočevje 5, Krvavec minus 1, Kredarica pa v oblakih minus 8 stopinj Celzija. Srna ovira promet na štajerski avtocesti na priključku Maribor-Jug. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji 2 km, čakalna doba pa na mejnih prehodih Starod za tovorna vozila pol ure pri vstopu, Gruškovje za tovorna vozila ura pri vstopu in Obrežje za tovorna vozila 2 uri pri vstopu, za osebna vozila pa pri vstopu pol ure. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Pripravila jo je Helena Škrlec, bral sem Marjan Bunič, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 18 in 19 minut.
Radio Ognjišče.